Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
No niin, terve vaan kaikille. Uusi otto, kun tää lähti niin vahvasti liikkeelle taas mun suomen kielen taidot. Ei jotenkin pysy taas perässä mun ajatuksissa. Mutta hei, tervetuloa taas kuuntelemaan tuttuja turvallisia kyberääniä, nimittäin Kuritun Antin ja Jauhiaisen Juhon sekä meikäläinen Kankala Laura. Taas täällä viihdyttää teitä semmoisen about tunnin verran puhumalla ensin omista kuulumisistaan ja sen jälkeen hieman kyberaiheista. Joten hei, Juho, aloitetaan siitä ensimmäisestä osiosta, niin miten menee?
Kiitos, ihan hyvin menee. Tämä viikko on ollut taas vaihteeksi hyvin kybertäyteinen työmerkeissä ja oli tuossa lapsen 5V-synttäritkin, jotka oli aikamoiset meihemit, tällaisia 5-vuotiaat kundeja ja kämppä täynnä, niin en suosittele kenellekään, kuka haluaa säilyttää mielenterveyden, mutta siis heillä oli hauskaa ja sehän on se pääasia. Ja mä oon nyt taas vaihteeksi päivystäjä tässä, että tämä taitaa olla nyt kuukauden sisään kolmas kerta, kun mä oon päivystäjä, että meillä on myös rekry ollut auki, että olisi kiva, jos porukkaa tänne valtiolle tulisi leipiin, niin ei tarvitsisi sitten meikäläisen joka viikko päivystää täällä.
Juho voi ottaa vähän breikkiä tuosta päivystämisestä sitten.
Kyllä, ei vaan nämä on sairastapauksia ollut, mitä on sitten tuurailut tässä. Ja koska mullahan ei ole muuta elämää, niin mä voin hyvin sitten päivystää. Ja nyt sitten alkavalla viikolla tiistaina 14.9. niin on taas tämä kuukausittainen Rouskun live. Sillä on varmaan joku oikea nimikin, mutta sillä nimellä me ollaan sitä kutsuttu tässä. Ja Laurahan oli siellä viimeksi Kimmon taisteluparina ja nyt siellä taitaa olla Noora Hammar itse asiassa Kimmon taisteluparina. Ei ollut puuhöylä, mä veikkasin tuolla Twitterin puolella puuhöylää, mutta se meni nyt vähän huti sitten. Jos tiedätte. Sketsin Antti ei ainakaan tiennyt tätä puuhöylä-juttua.
Ei, mulla ei ollut mitään käsitystä, mistä sä puhut.
No niin, hyvä.
Onko tämä jotain TikTok-juttuja?
Ei, tämä on todella vanha juttu. Pitää laittaa
sä voit Juho selittää vaikka vitsin auki.
Ei, kun mä laitan sen memoihin ja kaikki voi käydä sitten katsomassa ja hiihittelemässä sille, jos kokee sen hauskaksi. Mutta
No niin, mä odotan sitten sitä kanssa. Mä uskon, että se on ihan hullu hyvä vitsi, mutta hei, ei Rouskukaan tajunnut.
Ei tajunnut, eikä Petteri Järvinen. Hän kävi kanssa tykkäämässä Rouskuvastauksesta. Mutta okay. Mä oon siis tosiaan mukana tiistaina myös siellä Rouskun livessä. Ja siellä on jonkunnäköinen kybersääennustus, mikä minulle on laitettu. Ja saapi nähdä, Tretjakovin Juha, kollegani, kävi sen vetämässä siellä kuukausi sitten. Ja Juhahan on kuin luotu kyberologi, joten saa nähdä, pystynkö yhtä hyvään suoritukseen tuskin, mutta yritän parhaani.
No niin, rima on asetettu korkealle ja se on sitten hyvä alittaa.
Kyllä, niin kuin viime viikollakin teidän juttujen jälkeen. Niin.
Joo, no se on tunnetusti tämä meidän tapa toimia. Hyvät vitsit ja
niin,
no joo.
Kyllä. Erinomaiset jopa, sanoisin.
Kovat otteet, rentomeno.
Joo. Hei, mitäs Antti? Juho on nyt multitaskenut niin paljon, että mitäs sun viikkoon kuuluu? Onko ollut yhtään rauhallisempaa?
Mäkin olen multitaskenut ankarasti ja nyt mä paljastan kuuntelijoille, että me poikkeuksellisesti nauhoitetaan tämä, minkä kuulet maanantaina jo torstaina, joten en sano mitään nyt loppuviikosta. Eli mutta tämä alkuviikko on ollut kyllä hyvin työn täyteinen. En avaa asiaa enempää, mutta on ollut kiirettä ja puuhaa, mikä on hyvä, koska työmiehen tiellä pitää. Sen lisäksi me saatiin Facebookin kautta hyvin spesifiä ja tarkkaa palautetta. Siellä oli semmoinen viesti, että jaksossa oli virhe. Ja vaikka mun ensimmäinen reaktio oli, että paska puhetta ei varmasti ollut, niin mun vaimoni itse asiassa, joka silloin tällöin alentuu kuuntelemaan turvakäräjiä, vaikka kuuntelee mun typeriä juttuja kaikki päivät muutenkin kotona, varsinkin nyt kun ollaan etätöissä, mä huudan sille kaikki mun hyvät vitsit heti täältä, kun ne tulee mieleen. Niin se sanoi mulle, että se on itse asiassa Masa on marsu eikä hamsteri.
Vitsi, mikä kardinaali moka kyllä.
No oli se kyllä, siis ne on kuitenkin kaksi ihan eri kokoista ja näköistä jyrsiä ja tota, tämä on niin kuin Koiramäen faneille, niin mä ymmärrän, että otti sydämestä ja herra Hakkaraisen pieni karvainen vartija on siis Masa marsu, ei Masa hamsteri. Ja me pyydetään nyt anteeksi näin törkeätä asiavirhettä ja mä toivon, että tämä asia voidaan niin kuin meille antaa anteeksi ja että on niin kuin tällä hyvitetty.
Kyllä.
Että ei tule mitään tämmöisiä niin kuin clap, do better emoji-juttuja Twitterissä nyt sitten.
Kyllä, ja tähän täytyy muistaa, että mehän siis käsitellään kaikki palaute, mitä me saadaan, ja yleensä myös niihin. Sitten jos näemme aiheelliseksi, niin puuttua ja tehdä, niin tehdään sitten. Ja tässä Antti mallikkaasti teki, kun saatiin tämä palaute, että oli virhe.
Kyllä.
Jossa avaamatta sen suuremmin, mikä se virhe on, niin tota, nyt tällä meidän uskomattomalla salapoliisityöllä, eli Antin vaimon avustuksella sitten tämä virhe havaittiin ja tota, ainakaan toistaiseksi ei ole muita virheitä löydetty mistään jaksosta. Että.
Musta se on aika hyvin. Tämä on 65 jaksoa tehty ilman ensimmäistäkään virhettä, mutta nyt tämäkin päivä piti nähdä. Se on kuitenkin aika monta tuntia pölinää, mutta se on niin kuin, tämä on tämmöistä. Kerran mä luulin, että mä erehdyttiin, mutta sitten mä huomasin, että mä olin väärässä.
Niin ja kun miettii, että kuinka niin kuin paneutuvasti me käydään läpi nämä uutiset ja niin kuin keskitytään tähän hommaan, niin on niin kuin jotenkin yllättävää, että niitä virheitä ei sitten kuitenkaan tule.
Meillä on hyvät käsikirjoittajat.
Niin, kyllä että tota, hyvät käsikirjoittajat ja leikkaajat ja oikolukijat ja tota,
joo.
Kaikki.
Joo, siis meidän pitäisi mun mielestä paljon useammin tässä kiittää meidän koko tuotantotiimiä, mutta kun me ollaan ajateltu, että se menee niin pitkään, jos me aletaan jokainen nimeltä mainitsemaan, niin me sanotaan vaan, että te tiedätte, keitä te olette.
Just näin. Tämä on sometiimille
suoraan sydämestä.
Iso hanska. Että.
Iso hanska. Suoraan, ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa teille koko porukalle.
Kyllä, kiitos tuotantoassistentit ja meikkaajat ja kaikki muutkin, jotka ovat erittäin oleellisia sitten tässä prosessissa.
Mutta muutama voitaisiin mainita nimeltä, nimittäin valokuvaaja ja musiikin tekijä, eikö niin?
Mm.
No itse asiassa nyt kun mainitsit, niin joo, molemmat on itse asiassa mun kavereita. Teistä ne ei tykkää ollenkaan, ne on mun kavereita. Ihan
mulla tiedä, Juholla ei ole kavereita.
Niin, siinä on se ongelma.
Siellä on aina toisenne, mutta meidän lahjakas valokuvaaja Ilkka Vuorinen, jonka on tuntenut toistakymmentä vuotta, ja on ottanut paljon meidän valokuvia ja on itse asiassa kaikki meidän promokuvat ja sen lisäksi ottanut myös nämä tota, tämän Helsinki-kalenterin kuvat, mitkä tässä tuli.
Niitä Disobey.
Niin Disobey-kalenteri, anteeksi, ei ollut Helsinki-kalenteri. Mä aloin miettimään kesken lausun.
No sitä ensin tehtiin Helsingin nimellä, mutta se muuttui sitten Disobeyksi, niin ymmärrän sekaannuksen kyllä.
Joo, no mä en tiennyt tätä, mutta mä sekaannuin tässä silti.
Tuo oli vaan tuommoinen semivirhe.
Joo, no.
Ei ollut, kun se korjattiin, se oli tollainen.
Joo, mutta näin tämä menee. Tämä on reaaliaikainen virheen korjaus. Meillä on ECC-bitti täällä. Niin.
Kyllä.
Ilkka Vuorinen, joo, ja iso käsi Ilkalle. Ja tota, mä näinkin Ilkkaa tuossa vähän aikaa sitten. Ja hän kertoi, että hän edelleen kuuntelee jokaisen meidän jakson. Ja ei muuta kuin terkkuja sinne vaan. Toinen on tota Samuel Backström, joka kynäili meille tämän meidän ikimuistoisen tunnarin, jonka avulla ei enää kukaan yritä myydä pizzaa.
Jep.
Se on kans, Samun on tuntenut pitkään tuolta, koska itsekin nuorena soitin levyjä ja pyörin tuolla jossain drum and bass -piireissä, niin sieltä tunnet.
Oleks me muuten sanottu sitä, että kun kotipizzahan lainausmerkeissä varasti meidän tunnarin, niin,
miten me, niin lainausmerkeissä?
Me sitten varastettiin niiden tota, kuvauspaikka.
Mun mielestä me puhuttiin kyllä tästä silloin kesällä.
Hyvä. Joo.
Hyvä.
Joo. Kyllä. Ja siis mähän on pitkään käynyt kotipizzassa varastamassa ihan pizzaa. Se on.
No niin, hei, turvakäräjän lakimies soitti mulle juuri ja sanoi korvanappi, että nyt ei puhuta tämmöisistä asioista enää tämän podcastin aikana.
Mä haluaisin Antti sanoa, että sen huomaa, mutta mä oon niin monta kertaa kommentoinut tätä, että mä voin nyt sanoa.
Joo, ei nyt enää body shameata, hei ketään. Ketä enää sitten? Tämä on nyt tota guilt free zone jatkossa tämä meidän podcasti.
Tämä on mun safe space.
Mut mitäs Laura sulle?
No tota, mitäs tässä? Varmaan aloitan aina, mitäs tässä? Mutta mitäs tässä taaskaan? Mulla siis
mitäs tässä, Ritari S?
Kyllä.
Siis, simmottiin, tämmöttiin.
Niin, mulla on ollut siis aivan älytön kiire.
Ei mulla kukkaa soittanut.
No niin, vielä jotain?
Ei mitään.
Tää on nyt tulla.
Ei saa aukkoa, että sä tuut muuten sieltä puolelta jokkeen vetää meitä turpaa ja huonosti. Anteeksi.
Sä puhutte paremmin Turun muretta kuin mitä minä puhun. Mut hei, ei se mitään. Totta, minulle monesti muun muassa sanottu, että en kuulosta yhtään turkulaiselta. Mä en tiedä, onko se hyvä.
Ja se on aivan paska puhetta.
Et sä mun mielestä kuulosta turkulaiselta. Musta se on
pistänyt tämän mun CV:hen, mutta ja, silti
mutta se on
hei.
Kauniisti sanottu mun mielestä kuitenkin.
Ja Turku on siis paras paikka kuitenkin Suomessa.
Turussa.
Ja no ehkä myös maailmalla, että ei siinä mitään, että kyllä mä ymmärrän, että kateelliset sitten panettelee. Mutta mitä mä olin edes sanomassa?
Sun kuulumisen. Sä olit sanomassa, että ei tässä
niin.
mitään.
Joo, ei tässä mitään. Siis ollut aika kiire, mutta tiedättekö, että mä heräsin tuossa niin sunnuntai-maanantai välisenä yönä. Niin kuin en kävelemään, vaan ihan niin kuin heräsin. Ja sen sijaan, että mä olisin ollut paniikissa, niin mulla tuli semmoinen todella niin kuin rauhoittava sen olotila, että hei, ihan sama, nyt on paljon tapahtumia kaikkea tulossa, mutta kaikki järjestyy. Ja sen jälkeen mä en ole enää stressannut mitään, eli mä en tiedä mikä muhun meni, mutta tällainen käänteinen olotila kuin mitä ehkä yleensä. Ja tosiaan ensi viikon tiistaina, kun oli Juholla tämä Rouskun live, niin mullakin on ensi viikon tiistaina, eli 14.9. F-Securen Global Webinar live sitten taas tuossa niin kuin tiistai-iltapäivällä. Ja oot sä, Juho, nyt täällä meidän notesissa vetänyt ton yli ton mun webinaarin?
On vetänyt.
Joo, no mutta mä pystyin sen lukemaan tosta.
Rouskun live.
Joo, musta tuntuu, että Rouskun live oli siitä niin kuin aamusta, ja toi F-Securen live oli siinä niin kuin kello 16-17, jos nyt oikein muistan. Musta tuntuu, että tässä voi olla hyvät tämmöiset niin kuin etkot ja sitten jatkot, jos kiinnostaa kuulla kyberiä. Meillä nyt on aiheena sitten mobile malware, eli että miten tällaiset niin kuin älypuhelin tai puhelin malvaret ja sitten tämmöinen threat landscape on muuttunut ja miltä se näyttää sitten tänä päivänä. Ja siellä mukanani on sitten Kristiin ja Mikko.
Hyppyselinen Mikko.
Puhumassa, eli tätä ihan saataisiin pyyhkiä hikeä otsalta, kun on niin hyviä puhujia siellä minun kanssani puhumassa. Mut joo.
Joo, mä en tiedä, no on se tietysti sun aamu, mutta siis Rouskun live loppuu 16.15. Että niin. Siitä voisit lennosta vaikka vaihtaa. Mun mielestä se alkaa joskus kahden aikaa. Et tietysti tämä aamu, me ollaan ennenkin todettu, että Lauran aamu alkaa just kahdesta, niin kyllä se nyt niin kuin menee tuohon sun määrittelyyn, että se on aamulla. Annetaan mennä.
Mutta eikö se ala kuitenkin joskus? Viimeksi kun mä olin siellä Rouskun livessä, musta tuntui, että se oli todella aikaisin.
No mut pyydettiin sinne yhdeltä, että keretään harjoittelemaan ennen alkua. Et se on taas suhteellista.
Nimenomaan suhteellista. Mutta hei, nukkumisesta ynnä muusta sitten näihin oikeisiin juttuihin, niin Juho, mitäs kaikkea sulla sitten tällä viikolla nyt torstaihin mennessä on tarttunut sun kyberkiikareihin?
No, kyberkiikareista en tiedä, mutta kiinnostuskiikareihin on tarttunut kaiken näköistä. Me puhuttiin viime viikolla siitä Confluencen haavoittuvuudesta, mitä sitten rajusti rynkytetään internetissä ja yrittää sitten hyödyntää. Ja suositus oli se, että jos tällainen Confluence-palvelin on ollut päivittämättä interwebsiin auki, niin se tulisi sitten tutkiskella, että onko sinne tietomurto tehty ja jos siellä hyökkääjä on, niin sitten tällainen IR-prosessi käynnistämään ja potkimaan pois. Mutta nyt on tullut lisätietoja tähän Confluence-haavoittuvuuteen liittyen, ja tietyllä tapaa, no tämä on tietysti huhu, koska tätä ei ole varmistettu sitten Confluencen tai VMwaren toimesta, mutta huhu on siis, että Confluencen haavoittuvuuden yksityiskohdat olisivat vuotaneet julkisuuteen sitten VMwaren takia tai toimesta. Ja käytännössä nämä lisätiedot on olleet tämä hyväksikäyttökoodi, mikä sitten on vuotanut. Mutta silloin kun tämä Confluencen haavoittuvuus tuli, niin Confluence itse uutisoi tätä, että joissakin tapauksissa se ei välttämättä vaadi autentikaatiota, mutta todellisuus olikin, että kyllähän se joka kerta sitten toimii ilman autentikaatiota. Siis että jossain tapauksissa se vaatii autentikaatio, jossain tapauksissa ei vaadi autentikaatiota, että se haavoittuvuuden hyväksikäyttö toimii. Ja nyt siis paljastus oli se, että missään tapauksissa sitä tunnuksia siihen ei tarvitse, että tätä haavoittuvuutta voi hyväksi käyttää. Eli kyseessä on tällainen pre-auth RCE-haavoittuvuus. Ja tietoturvatutkijat nimimerkeiltään Peter Jason, eli Peter Jason ja Young olivat sitten takaisin mallintaneet tästä korjaavasta päivityksestä, että mitä kohtaa sovelluksesta haavoittuvuus koski, ja tuottaneet sitten sen avulla itselleen oman tällaisen hyväksikäyttökoodin, millä pystyy testaamaan sitä haavoittuvuutta, ja sen oman hyväksikäyttökoodin avulla sitten skannanneet interwebsiä siitä ja löytäneet sieltä haavoittuneita kohteita, ja käytännössä sitten yksi tällainen haavoittuva kohde on ollut VMwaren Confluence instanssi, ja he ovat huomanneet, että se hyväksikäyttökoodi ei sellaisenaan toimi, koska VMwarella on tällainen Web Application Firewall siellä käytössä, eli käytännössä tällainen web-sovelluspalomuuri, mikä suodattaa joitain merkkejä, esimerkiksi kutsuista pois, ettei niin kuin suoraan mitään erilaisia haavoittuvuuksia, kuten XSS voitaisiin sitten hyväksikäyttää siellä, ja he ovat sitten todenneet, että heidän pitää vähän muokata tätä heidän hyväksikäyttökoodiaan, että se toimii tätä VMwaren Confluencea vasten ja ohittaa sen Web Application Firewallin siellä. Ja onnistuneet sitten suorittamaan sitä koodia siellä VMwaren Confluencessa ja sitten tällaisena tutkijoina, valkohattuhakkereina raportoineet sen sitten VMwarelle. No, 17 tuntia tämän raportoinnin jälkeen nimimerkki Dionys Vran, jotain sinne päin, oli lisännyt sitten GitHubissa avoimen lähdekoodin haavoittuvuuskanneriin nimeltä Nuclei uuden toiminnallisuuden, joka tunnistaa sitten näitä Confluence-haavoittuvuuksia, eli käytännössä tällaisen avoimen lähdekoodin skanneriin lisätty lisäosa, joka tunnistaa sitten tässä Confluencessa olevat haavoittuvuudet tai tämän kyseisen uuden haavoittuvuuden. Mikä tästä tekee mielenkiintoista, niin tämä kyseinen lisä, mikä siihen oli lisätty, niin oli 100-prosenttisesti sama kuin minkä tämä Peter, Jason ja Young oli sinne VMwarelle toimittanut sen raportoinnin yhteydessä. Eli käytännössä siis täysin sama tällainen luurankokoodi, millä pystyy testaamaan sitä haavoittuvuutta, ja siinä oli muun muassa VMwaren evästeet mukana, mitkä he oli toimittaneet, kun oli testanneet sitä, ja sitten tämä Waffi-palomuurin kierto-ominaisuudet, niin kaikki löytyi sieltä GitHubista siitä Nuclei-työkalusta, eli käytännössä tämä ei ole voinut olla sattumaa, että joku olisi kehittänyt identtisen koodin ja sitten toimittanut sen sinne GitHubin haavoittuvuusskannerin tai avoimen lähdekoodin haavoittuvuusskannerin, jonka lähdekoodi on GitHubissa. No, VMware luonnollisesti sitten kiisti nämä syytökset, eli sanoi, että ei meiltä ole vuotanut mitään, eikä me olla mitään laitettu minnekään, ja käytännössä sitten ei ole pystynyt silti selittämään, että miten heille ja heidän instanssiin tuotettu hyväksikäyttökoodi päätyi tuonne avoimen lähdekoodin tuotteeseen vain ja ainoastaan 17 tuntia sen raportoinnin jälkeen. Ja VMware sanoi, että käytännössä niin se todennäköisesti se Nucleen koodi on peräisin tästä myöhemmin julkaistusta hyväksikäyttökoodista, joka oli sitten näiden haavoittuvuuden alkuperäisten löytäjien, eli nimimerkkien I am Noob ja Root X Harsh tekemä. Ja siinä on vähän kiusallista se, että tämä VMwaren väittämä ei voi pitää paikkaansa, koska ensinnäkin se hyväksikäyttökoodi oli erilainen kuin tämä Nucleihin liitetty toiminnallisuus, ja sitten se, että siinä Nucleihin liitetty toiminnallisuudessa tosiaan oli niin esimerkiksi tämän Web Application Firewallin kiertävät ominaisuudet, joka oli näiden Peter Jasonin ja Youngin tekemä. Joten tietynlaista tällaista draamaa näemme nyt sitten näiden isojen valmistajienkin kesken. Ja mielenkiintoista mun mielestä on se, että jos oikeasti VMwarella joku tällainen avoimen lähdekoodin devaaja on sieltä töistään sitten vienyt tietyllä tapaa luottamuksellista tietoa kotiin ja julkaissut sitä, niin mitä mieltä te olette? Pitäisikö tästä tulla jonkunnäköistä sanktiota vai onko tämä ihan fine, että näin toimii, kun tietoa toimitetaan ja raportoidaan?
No näitä on ihan sikapöljästi tehty.
No on joo, ja eikös noissa nyt kuitenkin siis kaikki salassapitovelvollisuudet ihan niin kuin lähtien jo sieltä, kun joku raportoi sulle tällaisia asioita niin, että nämä tutkijat pitää sen eka niin kuin salaisuuteenaan, plus sitten kun puhutaan tämmöisestä niin kuin yrityksen sisäisestä materiaalista, niin kuitenkin varmasti NDA:n alaisia tai tämmöisten non-disclosure agreementien alaista matskua niin, että joku sitten käyttää tätä vapaa-ajan projekteissaan. Ymmärsin, että oli siis niin kuin oma projekti tällä niin kuin VMwaren työntekijällä, niin onhan toi nyt hyvin kyseenalaista. Jos näin
niin,
on siis
tässähän ei ole niin kuin otettu kantaa. Tämä oli tämän tietoturvatutkija Peter Jasonin ja Youngin kirjoittama blogikirjoitus tästä. Että tässähän ei otettu kantaa siihen, että oliko tämä Dihainen Nasroran niin oikeasti niin kuin VMwaren työntekijä. Vai voihan se olla, että se on esimerkiksi jonkun VMwaren työntekijän puoliso tai VMwaren työntekijän kaveri tai jotain muuta vastaavaa.
Okei. Mä ymmärsin, että se oli töissä siellä, mutta... Joo.
Joo, no siis se oli hypoteesi, että hän on vienyt töistä asioita kotiin. Että näitähän on ollut näitä keissejä, eikä tämä joku NSA-tapauskin ollut, missä Kasperskyn havaitsi sitten jotain haittaohjelmia, kun työntekijä oli vienyt kotiin muinaisuudesta. Tuli just flashback siitä, että töiden kotiin vieminen ei välttämättä ole aina hyvä asia.
Paitsi jos on pandemia. Mutta joo, niin eli siis tämä Diane Shawaran ei ollut varmuutta, onko hän siis VMwarella duunissa, niinkö, ymmärsikö mä?
Ei ole tietoa, että kuka okay. hän on. Se on se henkilö, joka on lisännyt sinne GitHubiin tämän hyväksikäyttökoodin, mikä oli toimitettu siis security@vmware.com osoitteeseen.
No se vaikuttaa ainakin jonkun tämän Nucleen kehittäjältä. Se on tietty mielenkiintoinen kysymys, mistä toi on sitten tuonne livahtanut, mutta tulee mieleen, että hän on päivätöissä VMwarella ja saanut detektio ja ajatella, että eikä kukaan siitä suutu, että hän lisää sen tämmöiseen työkaluun. Mutta hän tietenkin vähän pöliää ajatella tällä tavalla sen sijaan, että ajattelisi, että totta helvetissä ihmiset suuttuu, jos sä otat niiden koodia ja lisäät niitä omiin projekteihin ilman lupaa, varsinkin tämmöisessä tilanteessa, että no joo.
Ehkä mä niin kuin näen, että se on ehkä se ongelma, että se niin kuin lisätään ilman lupaa. No ehkä siis olisi hyvä laittaa se attribuutio, että kuka sen on tehnyt, mutta ehkä mä näen niin kuin isompana ongelman sen, että oli vielä hyvin matalan niin kuin pienen piirin tiedossa tämä hyväksikäyttömenetelmä. Ja kun sä pusket sen tuonne GitHubiin miljoonien silmien tarkasteltavaksi, niin. Voi olla, että aika nopeasti se päätyy sitten myös pahojen hakkereiden käyttö.
Niin ja kuitenkin tämä Confluence-haava oli sellainen, mikä oli aktiivisesti exploitattuna, niin onhan tämä tämmöisessä tilanteessa sitten erittäin kiusallista, jos on ollut omalla tavallaan osana siinä, että tämä on näin niin kuin pahasti räjähtänyt käsiin tämä tilanne.
Kyllä. Ja tämän blogikirjoituksen otsikko on tosiaan The Other Side of Bug Bounty, eli Bug Bountyn toinen puoli. Eli vähän kerrotaan siitä, mitä haittaa myös bug bountysta voi sitten pahimmillaan olla. Mut joo, se ehkä siitä aiheesta. Ja sitten mulla oli toisena, mä oon nyt jostain syystä viime viikkoin keskittynyt näihin haavoittuvuuksiin. En tiedä miksi, mutta jatkan.
No, jännää. Sulla on aika tutun näköinen lähdekin tuolla.
Niin, mä en tiedä mikä... Mikä? Kato, kyberturvallisuuskeskus. No joo.
Oho, sattu.
Joskus kuuluu.
Just puhutaan siitä, että omat työasiat liitetään omiin harrastuksiin. joo, täällä on tämmöinen.
Mites tämä? Osukin. Jännä juttu, että tuli tällainen valittu.
Sama hengenveto vaan, joo.
Joo, no mä otin tämän lähteeksi, koska tämä on jo suomennettu valmiiksi, eikä minun tarvitse käyttää mitään suomennustyökaluja, kuten omaa sanakirjaani. Siihen ja ei ehkä tule sellaisia kukkasia, mistä meidät on jossain vaiheessa ehkä jopa tunnettu. Mutta töissä, mä voin kertoa tästä itse asiassa kuriositeettina sen, että töissä mut on laitettu suomentamaan, jos tulee joku vähän hankalampi, että siellä muutama kollega ilmoittaa, että joo, sullahan on kokemusta näistä suomennuksista, niin sä voit vetää se. Ja minä vedän sitten, koska mutta ei ne ehkä, että jos jossain vaiheessa kyberturvallisuuskeskukselta tulee joku dokumentti ulos, missä on todella erikoisen näköisiä suomennuksia, niin voi olla, että minä liityn siihen, tai voi olla, että en liity, en ainakaan tunnusta. Mutta tosiaan, niin nyt kuluneella viikolla, niin Microsoftilta tuli vaihteeksi nollapäivä haavoittuvuus, joka mahdollistaa sitten komentojen suorittamisen siellä kohdekoneella. Ja kyseessä on tällainen MSHTML-komponentti Microsoft Windowsissa. Ja käytännössä niin, miten tätä sitten hyödynnetään, niin Microsoft Office-dokumenttiin voidaan tällainen ActiveX-komponentti laittaa ja sillä sitten pystytään suorittamaan komentoja siinä käytännössä siinä käyttöjärjestelmässä. Eli pystytään taas valrustamaan Office-dokumentteja uudella Trojan hevosella, niin sanotusti, ei siis trojalaisella Trojan hevosella, eli piilotetulla ominaisuudella, ja sitten saadaan käyttäjä suorittamaan niitä. Ja tästä ehkä tuleekin mieleen, että jos tämä luokitellaan haavoittuvuudeksi, niin miksi sitten makroja ei luokitella, koska lopputuloshan on molemmissa sama. Mutta miten tämä sitten voitaisiin havaita tällä koneella, missä tätä suoritetaan, niin käytännössä Wordi lataa tällaisen MSHTML-DLL-tiedoston, joka ei ole normaali toimintaa Wordille. Eli silloin kun Wordi lataa tämän, niin siellä jonkunnäköinen tällainen haavoittuva tai haitallinen ActiveX-komponentti on ja sitä MSHTMLää sitten siellä ajellaan. Eli nyt kannattaa sitten valvonnassa kiinnittää huomiota siihen, jos winword.exe esimerkiksi lataa tämän MSHTML-DLL-tiedoston. Tällainen Blue Team-vinkkikin tähän vielä. Mutta mä en tiedä, tämä on nollapäivä haava, mutta mä en tiedä, onko tämä nyt sitten niin merkittävä, jos mietitään esimerkiksi niitä makroja. Ne makrot on siellä ja ne tulee siellä olemaan, mutta hyvä kysymys on mun mielestä se, että miksi nämä on kaikki PowerPointissa oletuksena päällä. PowerPointissa kuin Office-työkaluissa oletuksena päällä. Eli mikä tahansa Office-työkalu, niin esimerkiksi makrot ja nämä niin on oletuksena niin, että niitä pystyy käyttäjä siellä tekemään ja vaan sillä niin kuin Enable Content sisältö painalluksella niin suorittamaan koneella. Voitteko te kertoa minulle, miksi näin on?
Legacy.
Jokaisen dokumentin tulee olla Turing-täydellinen, pitää pystyä automatisoimaan kaikki ja Legacy. En tiedä, mihin ActiveX:ää edes käytetään. Muistan sen jostain 90-luvun internetjutuista, että sen avulla pystyi internetsivun koodaan heiluttamaan sun hiirtäsi suunnilleen. En itse oikein tiedä, mitä se tekee, mutta onhan siellä kuismat rivikoodi, jossa modernissa officessa on aika paljon enemmän kuin 10 vuotta sitten oli käyttöjärjestelmissä. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Nyt tuli taas semmoinen virhe, mutta heti korjataan se.
Niin, en tiedä, että sanotaan näin, että niinku yhden käden sormilla voi laskea tapaukset, joissa esimerkiksi makroilla on ollut ihan oikeaa tarvetta.
Niin, mä en ole varmaan elämässäni ikinä käyttänyt makroja yhtään mihinkään, paitsi ehkä payloadien ajamiseen. Että
niin, mäkin menisin sanoa, että
mä oon käyttänyt paljon kyllä, mutta
mäkin, mutta siis niinku, jos puhutaan niinku korporaatioista, että mullakin on sama käyttötarkoitus, että me ollaan annut sitten jotain niin muuta sinne koneelle tai tehnyt muita toimenpiteitä.
Mä oon legit kerran nähnyt erässä organisaatiossa, ja se oli semmoinen joku tämmöinen, niin kuin haluttiin automatisoida jotain Excel-tiedostoa. Että kyllä mä niin kuin näen, että sillä on, mutta on se kyllä semmoinen feature, kun sitä on niin helppo abusee sitten, kun saa sitä omaa koodia sinne.
Tai PowerPointissa.
Niin, mä näkisin, että tässä olisi niin kuin semmoisen radikaalin simplifioinnin paikka näiden kaikkien tai koko Office-paketin kanssa sillä tavalla, että niistä niin kuin leikattaisiin 99% featureista pois. Suurin osa käyttäjistä ei ikinä edes huomaisi. Ja sitten sulla olisi semmoinen iso matriisi, mistä sä voisit käydä napsimassa niitä erikseen päälle. Defaulttina siellä on tyyliin alleviivaus, boldaus, otsikko ja printtaus. Ja mä luulen, että se niin kuin, että mitään muuta ei varmaan suurin osa tarvitsisi.
No markdowni vaan koko kaikille.
No nyt se menee taas tuohon Linux-filosofiaan. Et seuraavaksi taas joku karhunahka päällä istutaan luolassa ja raavitaan johonkin sääriluuhun vaan kivellä sitten kaikki merkit. Niin. Ei ole exploitteja tässä.
Jep. Tai joku sarelateks vaan, mutta no joo, onhan niitä vaihtoehtoja.
No lateksi siinä on jo niin paljon kaikkea, että se ei sitä. Että no se voi olla. Vähän yksinkertaisempi juttu vielä.
Niin.
Markdown on ihan hyvä, mutta siis niin kuin ylipäänsä, kun nämä on niin kuin tuntuu, että tämmöinen featuriittis iskee päälle ja sitten sinne kasvaa kaikkea tollaista. Ja sitten mitä enemmän siellä on semmoisia mutkia ja kulmia ja monimutkaisuutta, niin sitä enemmän siellä on sitä hometta ja hyökkäyspinta-alaa. Ja musta se on mennyt ihan hanskasta koko homma.
Mun mielestä siis noit pitäisi vähintään jotenkin tehdä semmoisia niin kuin jotain kevyttä virtualisointia siellä, että ne ajautuisi jossain niin kuin omissa niin kuin konteissaan tyylisesti niin, että sieltä ei niin kuin pääsisi levittäytymään koko niin kuin filesysteemiä esimerkiksi. Mm. Et en tiedä Windows 11, että tuleeko niissä security featureissa, mitä oli listattu, että olisiko siellä jotain tämän tyylistä, mutta se olisi niin kuin yksi tapa, millä mun mielestä saisi jotenkin fiksummaksi.
Kubes OS kaiken.
No niin semmoinen ankara sandboxaaminen on tietenkin yksi lähestymiskulma ja se toimii mobiililaitteissa ilmeisesti kovinkin hyvin.
Mut no mä mietin, just.
Niin, mä mietin tätä niin kuin vähän laajemmin kuin pelkästään niin kuin teknisen turvallisuuden näkökulmasta, että tämmöinen radikaali yksinkertaistaminen palvelisi kyllä varmasti paljon myös käyttäjiä ja tekisi näistä silleen niin kuin turvallisempia myös käyttää oikein. Koska nyt joku Wordikin sisältää niin hirvittävän määrän toiminnallisuutta, että se, että milloin se tekee jotain vaarallista, niin tosi vaikea sanoa. Että se on niin kuin, että se nyt vaan teki tolleen ja muistan koulusta, että näin meille opetettiin, että tuosta nämä 76 klikkausta, kun menee lihasmuistiin, niin olet luonut itselle sisällysluettelon.
Joo, se on käytettävyys, on kyllä hyvä ensimmäinen askel sinne tietoturvan ihmeelliseen maailmaan myös.
Kynä ja paperia.
Joo, kyllä, kyllä, joo, heitetään kaikki ATK:t pois, palataan basicseihin.
Kyllä.
Oliko sulla Juho mitään muuta ehdotusta, että miten me korjataan tietoturva?
Joo,
tai tietoturvattomuus.
On.
No.
Palkkaat turvakäräjät.
Joo, kertomaan teille.
Tai siis Antti ja Laura.
Niin.
Koska mullehan ei tarvitse maksaa mitään, koska mä oon virkamies.
Niin eikö parempi niille vaan ottaa, Juha?
Laura tulee laittaa hommat kuntoon, niin mitä ei tapahdu. Ja sitten kun kuitenkin tapahtuu, niin sitten Antin tiimi tulee siivoon jäljellä. Hyvä diili.
Just näin. Mut hei, Antti.
Just näin.
Sä ehit just lukea sun uutiset, mitä sä halusit tänään käydä, niin kerrotko sen tulkinnan, minkä teit uutisista 5 sekunnin
Antti just peruste. Näki ne uutiset.
Joo, no ihan joo. Ensimmäisenä halusin nostaa esille tämmöisen bounty.fi, mikä olisi ehkä jopa voinut olla tuolla kuulumisissa. Tämä on vähän tämmöinen lyhyempi, että tämmöinen Jarkko Vesiluoma-niminen Hackerboy on alkanut keräämään.
Hackerboy.
Mitä, eikö se ole tyylikästi sanottu? Hackerman.
Siis onko tämä Jarkko, sanotko Jarkko Vesikuoma?
Ei, mutta sanoin.
Onko tämä se Team Rotin kadonnut jäsen, mistä me ollaan puhuttu joskus aikaa?
En mä tiedä, mun mielestä se ei ole kyllä Team Rotissa ollut koskaan.
Ei ole ikinä näkynyt.
Niin ei se Iiro haastattelussa ainakaan mainittu sitä. Näin
ei mun mielestäkään. Voi olla.
Anteeksi, joo. Jarkko. Minulle joo. Sinä olet olemassa.
Joo, apokryyfinen legendojen mukaan olemassa oleva Jarkko Vesiluoma, josta kukaan ei ole saanut niin kuin suttusta videoa enempää todisteita, mutta johon moni amerikkalainen uskoo kuitenkin.
Mutta tästä ei ole itse asiassa kauaa, kun mä kävin herran kanssa syömässä. Mä väitän, että hän on olemassa kyllä.
oliko se oikea Jarkko? Tarkistitko sä Henkkani?
No en kyllä kysynyt, mutta
no niin.
Ainakin se tunti mutta.
Näin, sua on ukotettu taas. Se oli joku Jorkka.
Se Jorkka.
Niin, se vaan näytti ja kuulosti vähän Jarkolta. Mutta jotta päästään tästä asiasta joskus eteenpäin, niin Jarkko on kerännyt tämmöisen bounty.fi-sivuun vähän tämmöistä niin kuin hyvää resurssia ja materiaalia liittyen bug bounteihin. Ja täällä on tämmöisiä kuin learning ja platforms ja tools ja labs, mobile, recon, IoT, MISC ja info, tämmöisiä aliotsikoita, joiden alta löytyy sitten hyviä resursseja näihin. Ja jopa podcasts on täällä näin, ja mä tykkään tästä, että on ensin turvakäräjät ja sitten vasta vähäisemmät podcastit.
Mitä mieltä te olette bounty suklaapatukasta?
Ihan parasta.
Se on paras.
Hyi, te olette hirveät ihmisiä.
Mm.
Mä en ymmärrä, miten joku ei voi pitää.
Miten joku voi tykätä?
Ihan loistavaa.
Ihan aivan kavalaa kuraa.
Noniin, jos sun tulee vastaan, pataskuu tuo mulle.
Joo.
Mä tuon, mutta tuli mieleen tosiaan siis Jarkko itse laittoi mulle viestiä, että voisinko mä kirjoittaa reversauksesta tuonne bounty.fi niin kuin, tai kerätä linkkilistaa sinne ja sitten 15 minuuttia myöhemmin se laittoi, että se ei jaksanut odottaa. Julkaisin sen silloin. Musta oli niinku ihan kunnianhimoinen aikataulu antoi tietää, kuinka kauan mulla yleensä menee asioissa. Mä voin sanoa, että mulla meni yhden podcastin editointiin 6 kuukautta. Että ei ihan heti tarvii Jarkko odotella.
Joo, ja tosiaan kuuntelijoille tiedoksi, niin tää on nauhoitettu maaliskuun lopulla tämäkin jakso. Mutta joo, tätä mä pitäisin kyllä silmällä, jos mä olisin bug bounty hunteri. Tämä on todella kattavan oloinen lista ja varmasti tästä kehittyy. Ja mä uskon, että jos tälle fiktiiviselle Jarkolle laittaa viestiä vaikka Twitterissä tai jostain hyvästä resurssista, niin se varmaan tänne alle 6 kuukaudessa jopa ilmestyy.
Niin ja siis tämä niinku Jarkko, mistä yleensä kaikki puhuu, mutta tämä välttämättä olemassa, niin on siis tosi kova alan tekijä, että ihan ykkösnimiä Suomessa, mitä tulee bug bounteihin, joten kannattaa kuunnella, mitä hän kertoo, koska se on varmasti oikeampaa kuin mitä turvakäräjillä tulee tähän liittyen. Huom.
Epäilemättä. Mutta sen mä halusin nostaa esille, ja jos Jarkko olet olemassa ja jossain siellä, niin kiitos tästä. Toinen asia, mikä tuli vastaan, oli, kun me ollaan tästä NSOsta, jota Juha kutsuu NGOksi, mutta nyt kutsumme yleisesti NSOsta ja tästä Pegasuksesta useamman kerran nostettu, niin täällä oli mielenkiintoinen artikkeli siitä, että Saksan poliisi on käyttänyt tätä Pegasus, tässä puhutaan spywaresta, jossakin osana jonkunnäköistä rikostutkintaa, tämä BKA, joka siellä on tämmöinen Federal Criminal Police, eli ilmeisesti vastaa ehkä Saksan KRP:tä, jos se nyt ihan väärässä ole, niin on tämmöistä käyttänyt, ja ainakin tämän artikkelin sävy on semmoinen, että täällä niin kuin oikein ollaan niidenkin kauhean kauhuissaan siitä, että poliisi on osana rikostutkintaa käyttänyt tämmöistä teknistä tiedonhankintavälinettä, jolla on niin huono maine, että se tulee jopa Israelista, of all the places, ja jota käytetään semmoiseen ja tämmöiseen. Ja tässä oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että täällä on niin kuin Pegasuksessa on ominaisuuksia, jotka ei ole Saksan lakien mukaisia, niin ne oli kuulemma hankkinut tästä semmoisen version, mistä ne ominaisuudet oli blokattu pois. Eli ainakin semmoista due diligencea on siellä huolellisesti tehty, ja ainakin BKA itse kertoo, että sitä on käytetty niin kuin joissakin harvinaisissa operaatioissa, joissa on lähdetty torjumaan terrorismia tai järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja musta on mielenkiintoista nähdä, että tämmöisillä, niin kuin puhuttiin tuossa episodissa, paha lapio siitä, että miten jotkut työkalut itsessään alkaa kantamaan jo jonkunnäköistä moraalista painolastia, että sä käytät sitä työkalua, tekee jo siitä, mitä sä sillä teet itsessään vähän pahaa, niin tämä niin kuin näkyy läpi tässä uutisartikkelissa, että miten tämä niin kuin toimittaja tuntuu niin kuin olevan järkyttynyt siitä, että miten tämä näin pahoja asioita voi tehdä, mutta mä en tiedä, entisenä konstaapelina, mä jossain vaiheessa joudun varmaan lopettaa mainitsemaan tuo, kun mä olin niin vähän aikaa siellä poliisissa, niin musta tuntuu, että kyllähän poliisilla on tietyissä tapauksissa ihan oikeus käyttää tämmöisiä työkaluja, vaikka ne olisi tehnytkin tämmöinen pahamaineinen NSO-group ja Pegasus. Koska heillä oli aiemmin oma softa, mutta se oli ilmeisesti aika huono ja se vanheni käsiin ja sen takia ne meni ja osti sitten NSOlta uuden ja toimivan. Niin mitä mieltä te olette tästä, että poliisi käyttää sitten laillisessa rikostutkinnassa tämmöisiä työkaluja, että pitäisikö niistä olla omia vai niin kuin mitä tähän koko asiaan pitäisi suhtautua?
Niin, tämä työkaluhan on tunnettu siitä, että tätä käytetään nimenomaan niin kuin poliittisen vainoon ja sellaiseen, ja nythän tässä on, niin kuin, tämä on niin kuin ehkä nyt ensimmäinen sellainen käyttötapaus, missä sitten ei ollakaan enää ehkä siellä niin kuin harmaalla alueella, mutta sitten kun taas tämä työkalu on niin kuin, tietyllä tapaa se maine on jo pilattu, niin varmasti sen takia tästä nyt on kirjoitettu näin negatiiviseen sävyyn, että jos tämä olisi työkalu, jota vain tällaiset niin kuin länsi, no mä nyt en sano, että kaikki välttämättä, no en sano, että mikä poliisi on hyvä ja mikä poliisi on huono, mutta et jos niin kuin tätä olisi käytetty vain oikeudenmukaisesti, niin täällä voisi olla hyvin erilainen maine tällä tuotteella. Että eihän EDR-työkalujakaan kukaan niin kuin dumaa lähtökohtaisesti, eli ei kukaan ole tuolla, että Carbon Black Response on saatanasta niin kuin saarnaamassa kadulla, vaikka siinä on käytännössä hyvin pitkälle samat ominaisuudet kuin tällaisessa NSO-Pegasus, että sä pystyt valvoa. Tietysti no, Carbon Black Response näkyy sille käyttäjälle, että se on asennettu sinne, kun tämä työkalu ei näe.
Niin, ja se on nimenomaan asennettu sinne niin kuin sen luultavasti, että se käyttäjä itse tietää siitä, tai että yritys on asentanut sen sinne käyttäjän.
No ei se käyttäjä, mutta se käyttäjä ei välttämättä tiedä, että mitä se tekee se sovellus.
Niin, no se on ihan totta, mutta tässä Pegasuksessahan on se, että sehän on niin kuin se, että miten se saadaan sen laitteelle niin näkymätön, eli että sä et tiedä, että siellä on se, ja mun mielestä siinä on se niin kuin ero siinä keskustelussa, kun puhutaan jostain endpoint protection -työkalusta versus sitten Pegasuksesta, joka on kuitenkin tarkoituksenmukaisesti sellainen, että se piiloutuu sinne, niin kuin sä et näe sitä siellä sovelluslistauksessa, ja sä et pysty sitä itse niin kuin edes millään tavalla kontrolloimaan.
Niin, tämä on niin kuin vaikea yhtälö siinä mielessä, että jos tämmöisiä työkaluja tuottaa, mitä käytetään sitten niin kuin esimerkiksi, koska terrorismin torjunta on ihan oikea asia ja sitä tarvii ihan oikeasti tehdä. Että se ei ole vaan tekosyy kansan alistamiselle, millaiseksi se nopeasti monissa keskustelussa muuttuu, että sitä ei niin kuin mielletä, että se on, sitä tarvii oikeasti edes tehdä, että se on aina vaan niin kuin feikkiä. Niin tulee mieleen, että onko olemassa sitten mitään muita työkaluja, että jos tiedetään, että meillä on joku person of interest, jota pitää seurata, koska epäillään, että se on suunnittelemassa vaikka jotain pommiattentaattia jonnekin, ja me tiedetään, että sillä on iPhone, ja me tiedetään, että ainoa työkalu, mikä on nyt tiedossa ja vapaasti mahdollista hankkia, on sama, jolla on vakoiltu Ranskan presidenttiä vaikka Marokon toimesta. Niin saadaanko me käyttää semmoista työkalua? Niin nämä on niinku tosi erikoisia kysymyksiä, mutta sitten jos lähdetään viemään taas tosi maailmaan tätä asiaa, niin Talibanin käsissä näkyy kalashnikoveja aika paljon. Tekeekö se kalashnikoveista nyt jotenkin erityisen pahoja verrattuna M16?
No en mä niistä kalashnikoveista tiedä, mutta jumalauta kun ne ajaa niillä hilukseilla, niin mä en enää ikinä astu sellaiseen autoon.
Ei, joo, mutta sehän on ollut tommoinen paramilitari kuljetusväline jo niin kuin vuosikymmeniä, ja ne on isutsut ja hiluksit sun muut, että ne on niin älyttömän kestäviä, ja sitten sinne pystyy sinne avolavalle laittaa vaikka ilmatorjunta konekivääriä.
No mitäs Cobalt Strike?
Niin.
Siinä on toinen niin kuin hyvä kysymys, koska
sitä aika paljon näkyy tuolla ihan meidän IR-keikoissa.
Niin, rikolliset käyttää sitä kräkättyä tai sitten sitä freeware-versiota, ja sitten red-tiimit käyttää sitä maksullista versiota, sitten?
Niin, ja tässä mun mielestä mennään semmoisia niin kuin paljon lähemmästä oikeaa vertailua ehkä, koska siinäkin puhutaan sitten semmoisesta niin kuin backdoorista tai niin kuin channelista, minkä ei pitäisi, tai niin kuin hyökkäjät ei haluaisi, että se olisi ainakaan heti bongahtavissa siellä, mutta sitten me toisaalta, kun me aletaan puhua Cobalt Strikeista, niin sitten mun mielestä me päädytään siihen samaan loopiin, missä me ollaan oltu aikaisemminkin, että onko se työkalu paha vai ei, ja sitä on
mites Kali-Linux?
No se on pahin kyllä. Se on niin raskas. Älkää oikeasti käyttäkö Kali-Linuxia.
Mites Tuur?
Joo.
No, siellä mä kuulen, että Tur-verkos on kaikkea tosi pelottavaa.
Happohotel.
Mä luulen, että tämä niinku, keskustelu tämän asian ympärillä, niin tämä aina niinku päätyy sit siihen samaan pisteeseen, missä me ollaan oltu niin monta kertaa, että kohta me aletaan kyllästyttämään meidän kuuntelijoita tällä aiheella. Mutta laitetaan nyt tämä tähän ja muistetaan, että työkalut on työkaluja ja niin edelleen.
Mainittako vielä se, että en tiedä, ollaanko me koskaan sanottu, että mikä on Cobalt Strike. Me ollaan aina puhuttu siitä, mutta kaikki ei välttämättä tiedä. Eikä me voida sanoa, että me googlaa. Tai voidaan sanoa, mutta ei sanota, koska me ollaan ystävällisiä podcast-hostajia. Mm. Niin, käytännössä siis Cobalt Strikehan on tällainen komentopalvelin infratyökalu, hyökkäystyökalu, mitä käytetään sitten erilaisissa tällaisissa punaisen tiimin operaatioissa. Eli oli se punainen tiimi sitten tilattu kaupallinen tekijä, esimerkiksi Laura ja Lauran kaverit, jotka hyökkää sun yritykseen, tai sitten joku rikollisryhmä, joka sitten yrittää tehdä, tai sitten jopa APT, eli moni APT, eli tällainen valtiollisen tason toimija, Advanced Persistent Threat, käyttää myös näitä Cobalt Strikeja komentopalvelin infrassaan, eli käytännössä sillä pystyy hallitsemaan sitten näitä beaconeita, eli tällaisia implantteja, mitä sitten koneille asennetaan ja ottamaan sinne etäyhteyksiä ja sitten siellä verkossa leviämään lateraalisesti. Mm. Näin niin kuin lyhyesti, paljon kaikkia sanoja, joita en nyt sitten selittänyt, mutta Laura voi sitten vielä avata, jos joku meni, jos tässäkin nyt oli virhe.
Ei tässä kyllä ollut mitään virhettä, se meni
absoluuttisen. Hyvä mainospuhe.
Absoluuttisen tarkasti oikea, se on just.
En tiedä paljon kobaltti maksaa, mutta on ymmärtänyt, että ei ole ihan ilmainen työkalu, jos ostaa.
Ei se taida olla, mutta Erosvot sitä ostaa ja kyllä se on semmoinen, että kun Cobalt Strike Beacon niin näkyy jossain tuolla verkossa asiakkaalla, niin silloin sillä asiakkaalla ei yleensä ole Red Teami kylässä, että kyllä me tiedetään, että siellä on sitten jotain muuta.
No, onhan yleensä. Näitäkin ollut. Näitä sotatarinoita voidaan kertoa, missä
yleensä sanoinkin, en sanonut aina.
Taisteltu ja tietäjät tietää, näitä voidaan sitten, jos näette joskus meikäläisen kaljalla, niin voidaan keskustella näistä sotatarinoista. Mm.
Kaljan hinnalla Juho puhuu asioista niin kuin asiakkaiden oikealla nimillä.
No en mä asiakkaiden oikealla nimillä paljasta, mutta musta nämä on ihan hauskoja tarinoita, kun on sitten suomalaiset red-tiimit taistellut suomalaisia blue-tiimejä vastaan.
Kyllä. Mutta joo, se siitä taas, ja nyt luvataan pitää pikku tauko siitä, että onko ohjelmisto paha vai ei. Mä en ota näitä taas enää vähän aikaan esille, vaan sen sijaan keskitytään mielenkiintoisempiin ja harvinaisempiin asioihin, kuten SolarWinds ja ransomware. Ja tässä mä ehkä palaan tässä toisessa uutisessa pikkasen semmoiseen, mitä me puhuttiin aikaisemmin deepfakeista, koska nyt Ylellä oli mielenkiintoinen artikkeli siitä, miten ne oli kloonannut tämän toimittajan äänen tämmöisessä ukrainalaisessa palvelussa. Ja se oli aika jännä homma, että miten se toimija nykyään saa ihan rahalla saa kloonattuja ääniä, kunhan on riittävästi lähdemateriaalia. Eli periaatteessa kohta hyökkääjä voi soittaa sun pomolle ja irtisanoa sut.
Ihan mielenkiintoista, että miksi aina puhutaan deepfakeista, että miksei puhuta tällaisesta syvällisestä väärästä jutusta, mikä on niin kuin suomennus siitä, että.
No täällä oli itse asiassa sille suomennos, tämä on aika pitkä artikkeli ja se just nyt, eikö tuossa, syvä väärennös.
Syvä väärennös, okei. Okay.
Tässä puhutaan syvä väärennös.
Me ollaan puhuttu myös muuten syvä väärennöksestä aikaisemmin jossain kohtaa.
Joo, se voi olla. Se on aika luonteva väännös tästä tai käännös tästä, koska tämä on niin kuin syvä väärennös, on ihan expressis verbis deep fake, mutta pointtina tässä, eli tämä koko ajan kehittyy ja puskee eteenpäin tämä homma, ja kohta se voi olla niin, että podcasteissakin niin ei tarvitse enää itse puhua, että voidaan naputella tekstinä vaan tämä kama, ja sitten jonkunnäköinen algoritmi sitten poimii tästä hirvittävästä äänimäärästä, mitä me ollaan tuonne maailmalle tuotettu, oikeat intonaatiot, äänenpainot sun muut. Ja sitten kun se muuttuu interaktiiviseksi, pystytään niin sanotusti vokoodaamaan lennosta, niin sitten ollaan kusessa, koska sit menee todella, todella vaikeaksi.
Sitten meistä tulee työttömiä.
Joo, koska sitten me pystytään automatisoimaan paskajauhanta.
Ei kun sitten meidän tuotantotiimi hoitaa, ottaa haltuun.
Niin se voi olla, että me tulee jakso joka viikko, että luetaan ääneen vaan uutisia sitten ja solvataan toisiamme. Mutta tämä on niinku mielenkiintoinen, ja se siinä mielessä, että kun aina neuvot, mä oon ainakin neuvonut, että näissä niin kuin business email compromise juttuja voi torjua silleen, että jos siltä toimitusjohtajalta tulee se, korjaan, CEO fraudia voi torjua niin, että jos se toimitusjohtaja laittaa epäilyttävän viestin, niin sille voi soittaa ja kysyä, että oliko tämä nyt oikea. Mutta kohta ei paljon auta, kun voit soittaa sille tai se voi soittaa sulle ja se kuulostaa jopa aivan itseltään. Ja me tiedetään, että sä voit väärentää sen saapuvan puhelun, joten siinä vaiheessa, kun meikäläisen puhelin pärähtää ja siinä näkyy, että toimitusjohtaja soittaa ja toimitusjohtajan ääni kuuluu sieltä, niin on aika hankala sitten jo siinä vaiheessa enää lähteä sitten epäilemään, että mikäs ukko sieltä nyt soittelee sitten oikeasti. Pitää alkaa kohta varmaan mennä tämmöisiin niinku koodisanoihin, mitä sitten aina sanotaan, että meillä on niinku salasana aina puhelun alussa. Et mulla ja Juholla on vaikka joku salasana, mikä sanotaan, että mä sanon Flash ja Juho sanoo Thunder.
Mä sanon Gordon.
Niin. Mä sanon Flash ja sä sanot Vulnerability. Mutta tää oli eräästä TV-sarjasta, minkä mun ikäiset miehet on kaikki nähneet. Mutta jännä juttu. Nämä koko ajan hiipii eteenpäin. Mä luulen, että nämä tulee sitten yhtäkkiä semmoisella rytinällä tänne kyberympäristöön, tämä deepfake-ongelma, että se kuplii tuolla vähän aikaa ja sitten yhtäkkiä se on kaikkialla. Ja sen takia mä sitä tässä nostelen esille, että tämä on social engineeringin seuraava aalto.
Joo, muakin niinku ihan tässä lähiaikoina on enemmän alkanut huolettaa just toi niinku syväväärennökset ja muut tämmöiset tekoälyllä generoidut kontentit. Ja tuossa jokunen jakso sitten taisin mäkin ottaa noita niinku phishing-maileja puheeksi, että missä oli generoitu automaattisesti tällä OpenAIlla niitä viestejä, kun mun mielestä tuossa, niinku, jos mennään ihan vaan kelataan vaikka pari vuotta takaisinpäin, niin ei ollut semmoisia käytännön implementaatio, että se oli vähän niin kuin teoreettisesti semmoinen, että jos oli jotain käytännön implementaatiota, niin ne oli aika lasten kengissä vielä, mutta musta tuntuu, että tässä ihan lähiaikoina on otettu aika iso hyppäys siinä, että minkälaisia työkaluja on tarjolla ja kuinka tehokkaita ne on, niin joo, jännityksellä nähdä, että miten me sitten voidaan reagoida näihin ja varmistaa, että se tietoturva kuitenkin pysyy ennallaan.
Kyllä. Ja tämä ReSpeecher, tämä yritys, mitä tässä oli käytetty, niin niillä on tiukat eettiset ohjeet, joka tietenkin kuulostaa nyt oikein mukavalta tässä vaiheessa, mutta kun me tiedetään, että kaikki asiat niin kuin alkaa eksoottisesta ja harvinaisesta ja päätyy yleiseen ja banaaliin, niin tämä tämmöinen, mikä on nyt jonkun ukrainalaisen harvinaisen firman erikoispalvelu, niin on loppujen lopuksi kohta iPhone-appi. Ja sitten kun me lyödään peräkkäin OpenAI generoimaan sitä sisältöä, niin sieltä pystytään syöttämään sille vaikka vähän tyyliä, esimerkiksi antamalla ihmisen kirjoittamia tekstejä, ja sitten siihen perään syötetään se ääni. Sitten me voidaan alkaa käymään reaaliaikaisia keskusteluja täydellisen feikkipersoonan kanssa, joka on täysin uskottava.
Antti, sä lupasit, että sä et sheimaa näitä työkaluja enää, että onko ne hyviä vai pahoja. Niin ei tässä nyt ihan hirveän monta minuuttia mennyt, kun sä rupesit tätä.
En mä sheimaannut tätä ollenkaan. Mä sanoin, että näin se menee ja tämähän on silleen makea, että sanotaan, että jos sulla ei ole vaikka kaveri ja sulle ketään, kelle soittaa, niin sä voit soittaa sun virtuaalikaverille. Mut tulee mieleen tämä Blade Runnerin tämä virtuaalityttöystävä, mikä täällä oli, tämä Blade Runner 2049, mikä se numero nyt olikaan, tämä uusi, erinomainen elokuva. Silloin oli tämä Joy, tämä virtuaalityttöystävä, hologrammi.
Itse asiassa, joo, oliko sulla vielä juttu kesken?
Ei, oli vaan sanomassa, että se tuntuu vielä niin kuin skifiltä, koska se on skifiä, mutta en usko, että siinä ihan oikeasti menee sitten loppujen lopuksi kauhean pitkään, kun tämmöiset vastaavat jutut on jo todellisuutta. Ja se tulee niin kuin humahtamaan tuolta aika yllättäen.
Joo, ja tämä nyt, no ei ole Blade Runnerista tyttöystävää, mutta tuli mieleen, että mä oon tuolla Instagramissa nyt pari kertaa nähnyt mainoksen tämmöisestä Mieli ry:n, eli Suomen Mielenterveys ry:n virtuaalivaikuttajasta, jonka nimi on Myrsky, joka on just tämmöinen niin kuin tekoälypohjainen, silloin Instagram-tili, ja se tekee kontenttia ja tekee somevaikuttajien kanssa yhteistyötä, niin tämän tyyliset niin kuin varmasti lisääntyy, ja se on myös ihan jännä nähdä, että sitten tämmöiset niin kuin virtuaaliset hahmot, että kuinka pitkälle ne voi sitten korvata normaaleja ihmisiä. Mä tiedän, että Japanissa esimerkiksi jonkun verran on tämmöisiä virtuaalisia niin kuin pop-tähtiä tai tämmöisiä myös, että Että onhan se jännä myös, että mitä tapahtuu sitten myös meille ihan normi-ihmisille.
Joo, sitä mä just, mun tuli tommonen nimi kuin Hatsune Miku mieleen, että
joo,
muista se. Joskus lukeneeni näistä, että siellä on tämmöisiä niin kuin täysin virtuaalisia hahmoja, mikä on aika jännä.
On yksi. Joo.
Tähänkin liittyen, niin Black Mirror Netflixistä kannattaa katsoa.
Joo. Se on kyllä, jos haluaa pahan mielen, niin...
Mun mielestä ihan loistava TV-sarja.
Niin.
Tai sanotaan niille henkilöille, jotka ei ole katsoneet kyseistä niin kuin ohjelmasarjaa yhtään, niin älkää menettäkö toivoa ensimmäisessä jaksossa. Se on vähän erikoinen, joo, mutta kyllä se paranee sitten siitä.
Ne on kaikki
tämä
vähän
pääministeri, pääministeri jakso.
Ai niin, se joo. Se oli kyllä, joo.
Se on niin kuin, ei nyt spoilata, mutta se on aika erikoinen.
Se oli ahdistava.
Se on todella ahdistava. Tai vähemmän ahdistavia kyllä.
Joo.
Mutta onhan se tosi hyvä, tai mä itse kanssa tykkään, mutta jossain vaiheessa piti pitää vähän breikkiä, kun alkoi ehkä vähän liikaa ahdistamaan.
Mun lempijakso oli se Metalhead.
Mikäs se olikaan?
Se oli se, missä oli se Boston Dynamicsin.
Joo, se, eikö se ollut mustavalkoinen koko jakso?
Oli joo. Mä en muista, oliko siinä jotain pärjääksiä. Se oli kyllä kova jakso, koska se oli niin kuin silleen, no joo, turha meidän tästä nyt fiilistellä. Tämä ei
mä rikkasin siitä sosiaalisen median.
Joo,
sosiaalisen
mä olin sanomassa kanssa, että somejakso oli kyllä aikaisemmin. Yep.
Joo, mutta siinä oli mun jutut tältä erää. Oliko sulla, Laura, jotain?
No olihan mulla tässä pari juttua. Tämä nyt on toisen, mä nyt mietin, että olisiko mä jättänyt tämän kokonaan, kun tämäkin on vähän semmoisia aiheita, mitä me ollaan tässä lähiaikoina aika paljon sivuttu, mutta mä nyt mainitsen tässä nopeasti tänne, eli Wired.com kirjoitti Proton Mailista, joka muutti julkista politiikkaansa tai tämmöistä ehkä enemmän niin kuin tietosuojalupausta lokituksen suhteen sen jälkeen, kun Proton Mail pakotettiin viranomaisten toimesta, Interpolin toimesta, antamaan tämmöisen ranskalaisen ilmastoaktivistin IP-osoitteen heille. Ja aikaisemminhan heillä on ollut siis niin kuin selkeä linja siitä, että on ollut no logging by default, eli että ei ole lokitusta oletusarvoisesti päällä, mutta ilmeisesti siellä nyt sitten oli toina luultavasti jossain tämmöisissä ainakin lyhytaikaisissa lokeissa sitten oli IP-osoitteita tai jossain metadatassa, ja sitten sieltä sitten saatiin näitä. Ja nyt ne on tosiaan muuttanut sitä heidän niin kuin sanomaansa siellä nettisivuilla, että ja se menee nyt näin, eli että Proton Mail is an email that respects privacy and puts people, not advertisers, first, eli että Proton Mail on sähköposti, joka arvostaa yksityisyyttä ja laittaa ihmiset etusijalle, eikä mainostajia ensin.
Siis sanoitko, että antoivat ilmastoaktiivin IP-osoitteen? Oliko tämä rikkonut lakia sitten jollain tavalla?
No tässä ei siitä kommentoitu, että oliko hän rikkonut, mutta siellä oli Interpol tosiaan, niin kuin, tai Interpolilla asti niin kuin tutkimus käynnissä, niin oletan, että siellä oli sitten ainakin tutkinta käynnissä, mutta tosiaan ei otettu, tässä ei ollut sen enempää niin kuin tästä taustasta, että mitä siellä oli sitten tapahtunut, että enemmän keskityttiin tähän Proton Mailiin, ja sitten siinä lopussa oli myös storista jotain juttua.
Ja tätä ilmeisesti on nimetty tätä henkilöä. Mä luulen, että tämä ilmastoaktivisti tämän kuvauksena on, no sanotaanko, ehkä hieman harhaan johtava, koska jos Interpol vaatii tämmöisiä tietoja, niin kyllä siellä varmaan on joku epäily taustalla. Mutta kun niin. Ei tiedetä, kuka se henkilö on, niin tähän on vaikea ottaa kantaa. Mutta kyllähän tämä, niin kun puhutaan ilmastoaktivistista eikä esimerkiksi rikosepäilystä, niin antaa
niin
vähän tietyn kulman tähän hommaan.
Kyllä, ja sitten kun mä mietin, että Protomaili, että olisi ollut niin kuin, mullakin olisi tullut miljoona muuta tarkoitusta, tai kenen IP-osoitteet olisi kaivannut kuin sitten jonkun ilmastoaktivismi. Proton Mail, Tutanootta, niin on molemmat sellaisia palveluita, mitä tosi paljon käytetään esimerkiksi ransomware-keisseissä niin kuin kontaktisähköpostina, niin olisi ollut ihan, siis ihan hyvinhän ne niin kuin sulkee niitä sähköposteja, ei siinä mitään, mutta kun sitä itse rosmoa ei sitten kiinni saa.
Joo, no ehkä se jää nähtäväksi sitten myöhemmin, jos toi asia tuosta etenee, jos se on kovin niin kuin julkinen juttu, mutta joo, ei siitä ei ollut tosiaan sen enempää. En googlettanutkaan, että olisiko ollut, mutta joo, itsekin vähän mietin, että ilmastoaktivistit, että jännä, jänne juttu, että mitäköhän siellä sitten taustalla oli. Mutta joo, itse asiassa nyt kun oli noista kiristyshaittaohjelmaporukoista ja jengeistä puhetta, niin voisinkin hyppää sitten tästä mukavasti sitten seuraavaan aiheeseen, mikä oli mun mielestä ehkä omalla tavallaan mielenkiintoisempia. Liittyy siis kiristyshaittaohjelmiin ja itse asiassa tämmöiseen Ragnar-lokkeriin, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin. Ja tämä Ragnar-locker mun mielestä oli viimeksi meillä puheissa siinä kohtaa, kun he olivat keksineet tämmöisen innovatiivisen tavan, miten levittää kiristyshaittaohjelmaa yritysten verkossa, ja se oli se, että pistää tämän haittaohjelman virtuaalikoneen sisään ja pistää tämän virtuaalikoneen kautta sitten sen leviämään, niin he olivat pioneereja esimerkiksi tässä taktiikassa. Mutta nyt tämä Ragnar Locker oli tosiaan hieman eri asioista nyt sitten tuolla threatpost.comin uutisissa, nimittäin ne pisti näiden tämmöiselle niin kuin Tor-verkossa olevalle sivustolleen tällaisen ilmoituksen, hieman ehkä kömpelöllä englannin kielellä kirjoitetun, mutta sanoen, että kaikki asiakkaat, tosiaan tämä oli jännä sematiikka, mihin ollaan kyllä törmätty ehkä aikaisemminkin, etenkin täällä turvakäräjillä, että nämä kiristyshaittaohjelmatoimijat puhuu näistä kohteistaan asiakkaina, mutta tosiaan, että heidän asiakkaat eivät saisi ottaa yhteyttä poliisiin tai FBI:hin tai muihin tämmöisiin neuvotteleviin tahoihin, ja jos he ottavat yhteyden näihin tahoihin, niin se on sitten heti tämmöinen aggression merkki, ja sitten Ragnar Locker julkaisee tietonsa, tai niinku tiedot, mitä on sitten täältä asiakkaaltaan, eli hyökkäyksen kohteelta anastanut sieltä heidän verkostaan. Ja he sitten toteavat myös tässä samassa ulostulossaan, että älkää please olettako, ette me huomaisi, jos te käytätte tämmöisiä neuvottelijoita sitten näissä tilanteissa. Ja tässä oli tämmöinen pieni podcast-osuus myös, jossa oli tämmöinen Bryce Webster Jacobsen haastattelussa, joka on siis tämmöisestä niin kuin Threat Intel Operation lafkasta kuin GroupSense duunissa, ja siellä pyörittelee tämmöisiä asioita haastattelussa, ja hän antoi sitten ihan mielenkiintoista näkemystään niin kuin tämmöisiin keisseihin, että totta kai niin kuin nämä kiristyshaittaohjelmatoimijat, niin ne hyötyy siitä, että mitä vähemmän aikaa näillä asiakkailla tai hyökkäyksen kohteilla on niin kuin miettiä tätä koko asiaa, että jos he niin kuin maksavat heti nämä lunnasvaatimukset, mutta myös se, että jos sinne otetaan näitä niin kuin neuvottelijoita tai että nämä niin kuin hyökkäyksen kohteet itse neuvottelevat näiden toimijoiden kanssa, niin aika useasti siellä sitten tullaan myös vastaan näissä niin kuin rahallisissa vaatimuksissa, että kuinka paljon pitää maksaa, että saa sen purkuavaimen. Eli että se on niin kuin hyvää bisnestä heille, että he vähän pelottelevat näitä asiakkaitaan, tai koko ajan mä puhun asiakkaista, mutta hyökkäyksen kohteita sillä.
Uhreja.
Mä puhun kuin kiristyshaittaohjelma toimija. Lupaan,
kun konsultti. Uhrit on asiakkaita.
Jep. Mutta näille uhreille ja hyökkäyksen kohteille, niin tosiaan, että et se on heille näille toimijoille kannattavaa, jos ne maksaa lunnaat, eikä sitten olla niistä neuvottelemaan. Ja sitten tässä podcastissa kysyttiin myös tältä Bryceilta, että mitä mieltä se on, että pystyykö nämä haittaohjelmatoimijat sitten oikeasti tunnistamaan, että jos siellä käytetään jotain neuvottelijaa, niin tämä sanoi, että joo, tietyissä tilanteissa, etenkin jos on tämmöinen pitkään tehnyt tai niin kuin rikollisuutta puuhastellut toimija, niin se saattaa hyvinkin tunnistaa nämä merkit, jos ei sillä, että on tosi syvällä siellä niin kuin yrityksen systeemeissä, mutta jo siitä, että minkälaista niin kuin puhekieltä käytetään ja millä tavalla asioista puhutaan. Eli että niiden kanssa niin kuin kannattaa olla aika varovaisia. Mutta tämä Threatpost oli myös tehnyt tämmöisen kyselyn, että kuinka moni oikeasti maksaa sitten nämä lunnaat, niin 80% uhreista eivät sitten maksa näitä lunnaita, mikä mun mielestä on tosi hyvä, ettei näitä maksa, koska loppujen lopulta puhutaan rikollisista, jotka haluavat ehkä saada sen kuulostamaan, että nyt ollaan asiakkuussuhteessa, että me tehtiin teille palvelus nyt, kun me kryptattiin kaikki teidän tiedostot, ja tätähän te juuri halusitte, ja tässä näin vähän sitten laskua perään, mikä ei todellakaan ole se keissi.
Ja asiakastyytyväisyyskysely niin sinne perään vielä.
Joo, että NPS vaan.
Niin paljon Ragnar Lokkeri NPS.
Niin, 4.7.
Onko plussalla? Plussa kuitenkin.
4.7, joo.
Pitää kysyä, että saako statseja, että kuinka tyytyväisiä asiakkaita on, että jos ei ole, niin sitten mieluummin joku toinen haittaa toimia, please, meidän verkkoon. Mutta.
Tuosta NPS:stä tuli mieleen, että sehän on niin kuin mielenkiintoinen mittari, koska se voi olla -100%, missä ei ole niin kuin mitään järkeä. Se on -100-+100%.
No mä luulen, että näillä.
Lähtökohtaisesti ihan käsittämätön skaala tällä diplomi-insinöörin, melkein diplomi-insinöörin näkökulmasta.
No on se joo, mutta no vaikka, että Ragnar Locker on hyvä benchmarkki siihen, että mikä on se -100 NPS. Mutta joo, mun mielestä tämä oli vaan mielenkiintoinen just tämä niin kuin neuvottelu, tai siis koska tämän neuvotteluaseman niin kuin, kieltäminen suoraan näissä niin kuin, sopimusehdoissa, mutta heidän sivuillaan. Ja kyllähän niin kuin jossain, tai siis tässäkin niin kuin Threadpostin jutussa sivuttiin sitä, että siinä vaiheessa, kun tämä kiristyshaittaohjelmabisnes oli vielä vähän uutta, niin nämä tällaiset neuvotteluasetelmat mahdollisti kyllä sitten niin kuin ihan niin kuin omanlaisensa exploittaamisen näille niin kuin yrityksille, jotka halusivat näitä palveluita, mutta nyt musta tuntuu, että sekin on jo vähän niin kuin laantunut, mutta joo, mulla.
Niin no en mä tiedä, se on varmaan niin kuin niiden yritysten business on usein semmoinen, voisin kuvitella, että se heidänkin oma laskutuksensa perustuu siihen, että kuinka paljon he saa siitä hinnasta pois. Ja sitten kun nämä rikolliset vaatii usein aivan käsittämättömän tolkuttomia summia, että ne on silleen, että me halutaan 50 miljoonaa. Ja sitten yritys on silleen, että mitä? Voidaan maksaa 3. Niin se, että ottaako ne nyt sitten 3 miljoonaa, kaikki duuni on jo tehty, vai onko ne silleen, että se on 50 tai ei mitään, ja sitten jäädään ilman mitään, niin et ja niillä on silleen heikko, tai tavallaan vahva, mutta tavallaan heikko neuvotteluasema, että kun niinku tietää, että ne tyytyy kyllä sit kuitenkin aika paljon vähempää kuin mitä ne vaatii, koska ei niillä jää valuu käteen sitten, jos he tavallaan, ne ei voi kävellä ulos siitä neuvottelusta silleen, että kun he on tavallaan jo toimittaneet sen, mitä ovat toimittamassa.
Niin.
Tai ei, tämä oli väärin sanottu, he ovat toimittamassa sitä kryptoavainta, mutta kuitenkin.
Niin ehkä tuossa se pointti just, että loppujen lopulta se, joka jää miinukselle, myös tuosta on se haittaohjelmaporukka, tai sitten tämä niin kiristyshaittaohjelmaporukka, koska jos ne ei saa sitä rahaa vastineeksi siitä kaikesta työstä, minkä ne on joutunut kuitenkin tekemään siitä, että ne on päässyt ne yritykseen sisään ja levittäytynyt siellä ja liikkuneet lateraalisesti ja niin kuin tehneet nämä kaikki kikkansa siellä, niin
hei,
onhan se.
Siis syventäneet tunkeutumistaan.
Kyllä, syventäneet tunkeutumista.
Sivuttaistunkeutuneet.
Vertikaalisesti ja horisontaalisesti, kyllä.
Matriisiorganisaation läpi. Mutta joo, onhan kyllä mä luulen, että tämmöinen, tämä on nyt vaan höpötystä, että ihan varmasti yritykset jatkossakin käyttää neuvottelijoita, ja jos ne ei välttämättä vaan ensin nosta sitä tikunnokkaan, että tässä on meidän neuvottelija, puhu sen kanssa. No vaan, että tässä on meidän yrityksen edustaja. Ja sitten sille annetaan joku nimi ja sitten se neuvottelee niiden puolesta. Tai sitten se vaan konsultoi siinä vieressä sitä, joka puhuu niiden rosvojen kanssa. Tämä on tämmöistä leukojen louskuttelua rosvojen puolesta.
Joo, ja sitten no se Bryce, tämä, joka haastateltiin just kun se sanoi, että jotkut nämä kiristyshaittaohjelmatoimijat voi huomata näitä niin kuin neuvottelijoita, niin mäkin just vähän mietin, että niin kuin käytännössä niin voi olla hyvin vaikeaa kyllä erottaa sitten sitä neuvottelijaa siitä yrityksen jostain niin kuin edustajasta, etenkin jos se neuvottelija on hyvä siinä, mitä se tekee. Mutta en tiedä, mitä mieltä te olette, Antti ja Juha.
Niin, en tiedä, oleeko tuosta asiasta mitään mieltä varsinaisesti. Että.
Mut joo, älkää sako. Ei tarvitse neuvottelijaakaan, kun voi vaan sanoa, eikä.
Niin, joo. En tiedä, onko Suomessa semmoisia toimijoita, jotka neuvottelisi näiden kanssa. Et itse en kyllä siihen hommaan halua lähteä. Se tuntuu vähän siltä, että se ei enää ole sitten hyvien puolella pelaamista niin kuin silleen, että on niin kuin sukat kuivana, kun sitä hommaa alkaa tekemään, mutta
joo. En tiedä. En kyllä mäkään tiedä, että Suomessa olisi
Amerikassa on.
Tahoja.
Onko tässä markkinarako?
No siinä on Juho DFR.fi Industries. Otan puolet siitä, minkä verran saan teille hintaa.
Mä oon itse asiassa päättänyt, että mä DFR.fi-sivulle tuun kasaamaan listan suomalaisista DFR-toimijoista.
No niin.
Mutta se on vain toteuttamista vaille valmis.
No niin, no se on sitten
6 vuoden päästä.
Ensi kevään juttuja niin sanotusti. Jees.
No mä teen sen heti mun diplomityön jälkeen.
No niin, no mutta hei, eihän tässä ole mikään kiire minnekään, Juho. Eikö niin?
Juho, mun Helsingin kolikko puuttuu vielä ja Laura, ne lakut taitaa olla vielä sulla eteisessä. Että.
Ai niin, totta, ne on, joo.
Kuitataan nämä molemmat nyt tähän loppuun vielä. Mut meillä alkaa olla, kuulkaa, yli tunti jo kasassa ja mä en ole syönyt tällä päivällä.
Joo, hei, pitäisikö nyt pistää virallisesti tämä juttu pakettiin? Ja kyllä. Hei, seuratkaa meitä taas meidän sosiaalisissa medioissa, mitkä on Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ja siinä ne taisi olla.
Joo.
Ja katu.
Joo, ja anteeksi siitä marsusta, että mä sanoin sitä hamsteriksi.
Ei se mitään.
Joo, katsotaan saadaanko anteeksi.
Arttu.
No, moikka moi.
No niin, moikka.